bija plūdi. Diezgan liels daudzums ūdens arī no notekta caurulēm lija. Un cilvēks skrēja pa ielām, muka visur, visās malās muka, kur vien varēja. Un tas arī pa lielam viss.
Pie jums arī nāc iekšā?
Nē, viņi vairāk bija te pie durvīm mums slēpās. Iekšā gluži nenāca.
Kā te bija, kad bija tas trakais lietus? Kā te izskatījās?
Nu, smagi plūdoja visi. Te gaužās mums no jumtiem. Viss plūdoja. Nekāda vaina.
Kā ārā bija?
Tikko šodien?
Jā.
Nu, mēs baigi daudz nevarējām redzēt, tāpēc kā? Mums bija pircēji. Pirka apaviņus, lai varētu steigāt pa pērķiem.
Tie ir gumijas zābaki?
Tie ir tādi, jā, no tādi materiāli, kas nesamirks.
Kā bija, kad ārā bija tās stiprās lietusgāzes? Kā tur izskatījās?
Plūdoja visa Tērbatas ielā, bet lietus beidzās un ūdens arī beidzās. Laikam ļoti labi te strādā mums notiek ūdeņi, bet iela pirmo reizi pa daudziem gadiem, 6 gadus kā strādāja, pirmo reizi tādas lietusgāzes, ka tā iela plūdoja kā upe. Ja. Tas arī viss kārtībā bija.
Un vai cilvēki te nāca arī patverties pie jums?
Nu, pāris cilvēki ienāca, kam nebija līdzi lietussargus, bet nenogaidīja, ka lietus beidzās tāpat aizgāja. Pat kurpes viena kundze nobilka aizgāja bez kurpēm, tāpēc, ka nebija jāgāja un bristi. Jā.
Vai varat pastāstīt, kā izskatījās ārā, kad bija tā lietusgāze stiprā?
Bija diezgan patraki. Visi te pa gaisu, viss vējš un viss tā kā bija tā interesanti. Pēc laikapstākļiem jau varēja gaidīt kaut ko tādu. Tā suta bija diezgan liela un tāpēc nav nekāds brīnums.
Un ko cilvēki?
Cilvēki bija ieskrējuši pie manīm paslēpties, jo pat lietussargs neglāba viņus.
Un jūs veiklā iekšā ūdens netika?
Nē, mēs esam uz pakāpieniem.
Tā kā lietusgāze, tā pamatīga.
Un bija arī kaut kas aplūdis, kā tas izskatījās?
Nu šis gabals bija aplūdis, viss tas te. Un tur principā pat tā cilvēki vienkārši stāvēja, nebija jau kur paglābties.
Pie jums arī nāc iekšā?
Divas meitenes stāvēja. Klients pasargāt, lai lietas viņas nesamēt, lai viņa kurps.